слушай.
Поп-карусел. Поп-култура. У Поп-карусел. Поп-карусел. Катерина Епштайн.
Бишоня и Жуга су памтили добро шта им је те вечери говорио лепи. More je provod, more su koke, more je izvor života, je li tako moke? Moke je, još dodo i to, da se strankinje praskaju plan. I da je za ostrov u kampu, svaku noć drugu je bavo pišonja i žuga. Mogli su ih slušati i noć cijelu, pišonja i žuga, imali su krv, 17 godina vrelu. Pišonja i žuga. Još istu noć pišonja i žuga. Invalida, a malo zatim i autobus, autoprevoz za Sanfrida. Pišanja ubaci u brzinu, to vrelo ljeto veče oko 22 časa. A sada pravac more, viknu žuga i sve glasa. Pišanja je vozio i pušio duvan, žuga voli crne, a pišanja plave, a poslije mora. Dalje u svijet, samo se hrabri dokopaju slave, a onda barake na breci, niknu žuga i kasetaš odvrnu jače, dobit će se razredici, zapit će se nje safari, zbogom žohari. Pišanja i žuga, dva vjerna duga, krote, opasne krivine, molim se čuvaj. On ugleda mjesec iznad sebe i reče, Bože kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more. Poslije toga je pao u nesvijest i više nije mogao čuti kako se još dugo na nebu smijao mjesec žuti. Pišonja i žuga. Thank you.
Dizajner zvuka današnje emisije je Igor Dragićević. Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Sa velikim zadovoljstvom pratimo drugi deo knjige Solunska 28, što nam je lepo baš povodom toga, jer sad imamo povoda iz raznih razloga, srećemo sa Neletom Karalićem. Doktor Nele Karalić, naš gost, knjiga Solunska 28, to je drugi deo o prijateljstvu i izdaji, bit će predstavljena i na Beogradskom sajmu knjiga, najsvežije izdanje knjiga koje je u fokusu. To su bile neke standardne reči, ali hvala mnogo.
Hvala vama. godine. Što me ovako nahvalite na brzinu.
Na brzinu, nešto šta je izašlo. Onako, uvek pripiši onako stiljivosti. Rekli smo na ti da ćemo da...
Da, obavezno.
I hvala na tome puno.
Nema na čemu.
O prijateljstvu i izdaji. Čekao se, videli smo se pred koncert u Beogradu.
Jeste, to je bilo zadnji put kad sam bio ovde. I bio sam potpuno drugim povodom, ali evo sad dolazim kao pisac, a onda sam bio kao muzičar.
Apsolutno, i pominjao si da je knjiga gotova.
Pa jeste, ona je čak i trebala da izađe u to vrijeme, međutim ja sam nešto osjetio potrebu da prolongiram taj izlazak iz jednostavnog razloga što sam osjetio da je nisam baš sve rekao. I onda je zadnji pečat na knjizi sam ostavio u stvari na ljeto, tako da zbog toga sam prolongirao ovaj izlazak knjige sa maja na septembar.
Da, stvarno smo sada savremenici.
I promijenio sam kraj.
Je li tako?
Promijenio sam kraj u potpunosti i onaj koji ne pročita kraj, taj je kao da nije pročitao knjigu.
A, pa dobro. Lepo je što smo savremenici te trilogije, evo sad smo ušli već u drugu trećinu.
Jeste.
Ide sve
ostala je još jedna.
Da.
I ta jedna bi trebalo da govori o ovim posljednjim decenijama 20. vijeka, koji prva vezana, prvi dio je vezan za doba prije Prvog svjetskog rata i doba jel, Prvog svjetskog rata. Ova druga je gro dešavanja za vrijeme okupacije Beograda 41. i 44. plus minus par godina, zavisi kako se o kome junaku vodi priča. A posljednji dio bi trebalo da bude 80. i 90. u Beogradu, praktično neki posljednja faza 20. vijeka.
Da. Ako nasumice otvorite knjigu, na primjer na 173. strani Liza Berić,
a možete naći... zaočali.
Mogu blizu. Uglavnom radio, da piše gde god. To je onako jedna divna reč koja čini tvoj život. Od... I posle shvatila od najmanjih dana, od rođenja pa do danas.
Radio,
to,
pa,
da,
radio
da,
je, baš ti ja sam vezan za radio i moj prvi kontakt sa medijem je bio radio. Na mi smo prvo što smo radili, to je bilo prvo što smo radili javno, to je bilo 81. godine u maju smo počeli da snimamo Top listu nadrealista na radiju, i radio nas je tako i gurao do te neke 84. u kojoj smo prešli na TV. A igrom slučaja ja imam tajnu vezu sa radijom i preko moje, aj reći ćemo bake, u stvari sestre moje bake, koja je bila prvi spiker radio Beograda 24. jel, godine. Ona kaže: ovde radio Beograd. To je ta žena koja se zvala Jelena Bilbija i koja je bila i književnik i bila je onako vrlo, kako da kažem, vrlo zanimljiva žena u potpunosti. Negdje sam čak našao neke podatke da je 45. odmah nakon oslobođenja imala zajedničke ove književne večeri sa Brankom Čopićem i Ivom Andrićem, što je odmah automatski stavlja u top 10 to od nekog svijeta. Ja je nažalost nisam nikad upoznao, jer igrom slučaja, odnosno željom sudbine, ona je otišla prije nego što sam ja došao. Ali sam mnogo toga slušao o njoj u porodici i mnogo toga, kad se izgovaralo njeno ime, izgovaralo se ime nekog vrlo važnog, nekog apostola, nekog koji je onako nedodirljiv. Ona je ostavila iza sebe i divne radove umjetničke i divne knjige koje je napisala, i čak pretežno za djecu, ali je eto ostala i u tom mom nekom sjećanju kao neko čijim sam stazama kao Bajagi ja krenuo, jer ako je ona rekla ovdje radi u Beograd 1924. godine, ja sam rekao Top lista nadrealista 60 godina kasnije. Zašto je ona važna za ovu pripovijest? Zato što se dobar dio događanja veže za radio u drugom dijelu Solunske 28. Naravno, ono što ćete pročitati je kao i u prvoj Solunskoj plod moje mašte, ali je jako teško dokazati da se to baš nije dogodilo. Ono nema nikakve veze sa realnim činjenicama i sa onim što se zaista dešavalo u to vrijeme u Beogradu, iako je okvir svih mojih radnji, kao i u prvom slučaju, bazirana na istorijskim faktima. Znači, ne postoji ni jedan element koji je izmišljen sa te tačke gledišta, osim naravno likova i samog toka radnje. I među likovima postoje istorijske ličnosti, ali one ulaze u svijet moje mašte iz svog ugla i iz njega izlaze i vraćaju se nazad u istoriju. Jedna od glavnih junakinja ovog romana, ako možemo slobodno reći, glavna junakinja je upravo žena koja je vodila program na radiju Beograd pred rat i za vrijeme rata.
Hvala, kako je vama ostavilo Manica, tako je i nama ostavila da moramo da volimo radio kod isto.
Pa jeste, radio je sam po sebi medij koji će izdržati ovaj udar tehnologije. Za razliku od televizije koja se već rastače i pretvara u male ekrančiće koje nosimo po džepovima, radio ne možete da stavite u džep. Odnosno, radio je nešto što je audio umjetnost, odnosno audio medij koji vam budi maštu i koji od vas zahtjeva, kako da kažem, direktnu komunikaciju. Za razliku od televizije, odnosno interneta, odnosno YouTube-a ili već šta je vizualno, gdje vi možete samo da blejite, ne morate ništa da zamišljate.
Da.
Radio uvijek morate da se mentalno napregnete. I zbog toga je slušalcima radio interesantan. Kad slušate utakmicu na radiju, svaka vam je dobra.
Yes. A ima tu i malo olakšavajućih okolnosti.
Da. Jer ne vidite da se u stvari ništa ne događa. Ali glas ovoga komentatora vas čini napetim.
Napetim. I ide ton 7 sekundi brže od slike. To je pobjeda.
A to je taj triumf. Prvo bude go, pa onda ona uđe u mrežu.
Pa da, prvo bude go. Upravo o tom. A i dalje radio najbrže, brže od interneta. Imamo neke olakšavajuće okolnosti koje nas oslobađaju.
Pa, on je dio familije i dio određene socijalne grupe. Ne može se slušati sam. Može, ali rijetko ko stavi sluške i sluša radio. Obično sluša neku svoju muziku sa nekog dizera ili već kako se to zove.
I tu smo onda izgubili.
A radio je nešto što zvoni u kući ili zvoni u autu ili zvoni na poslu i svi ga zajedno slušamo.
Malo. Na televiziji lepa vrena i stari se sjeća ratnih vremena. Da bi danas bilo bolje, oni su poturali svoja pleća, gazili hladne rijeke, jeli koru drveća. Žao mi je što neki misle da je život negdje drugdje i ne sanja se više stari san. Čekaju pasoš da odu van. Danas je dan Republike. Danas je dan Republike. Danas je dan Republike. I stara kaže, draga ne žuti, skrati jezik, mogu čuti dan. Danas je dan Republike. Danas je dan Republike. Se sjeća ratnih dana. Žao mu je što se ni klinci više ne igraju partizana. Danas svako zna da je glava samo jedna. Danas svako zna pred kim pasti na koljena. Danas je dan Republike. Stari kaže, otvorite prozore, pjan je i čini mu se da logorske vatre u daljini gore. Logorske vatre u daljini gore. Danas je dan Republike. Danas je dan Republike. Danas je dan Republike. I stara
da kaže, grada ne šuti, skrati jezik, mogu te čuti dan. Dan Republike, danas je dan Republike, danas je dan Republike.
Eko. Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet i Mažik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texije, Mihajl Volni i mnogi drugi. Jazz Svetkovina u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Moje je.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP RTS.
Svečano zatvaranje 51. Bemusa. Dva najznačajnija hora naših prostora. Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije pod upravom Bojana Suđića.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi.
Nešto pute noći ove, neka jutro ne pamti.
Ovaj plen nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS.
Ja sam samo čovjek na slobodi.
PGP RTS. Vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Niko ne predaje. Bože daj mi juga.
Upravi.
Eko.
Strast stvaranja radio programa i pričati. Pričanje ovako je nešto što ne može da se zameni. Jako je uzbudljivo jedan proces. Možda to ga i udrži.
Pa, meni je taj prvi dio rada na radiju za vrijeme snimanja nadrealista bio da. Ostao najljepši. Jer bilo je dovoljno da kažete evo nas na sjevernom polu. I vi ste napravili već slušalci jednu sliku koju on sam sebi u glavi razgrađuje. A ovako, ako hoćete na televiziji to da snimite, morate otići na sjeverni pol.
Znači da plati.
I da, to je onda teško izvodljiva akcija.
Solunska 28 je okosnica jednih priča, životnih sudbina, tragedija. I tako će biti. Mislim, do kraja, pretpostavljam, jedna melodrama je u pitanju.
Pa jeste.
Mnogo humorističkih detalja. Evo, na neviđeno možda mogu i ovdje da to kažem, ne čitam.
Pa prva je imala, da, humor. Pa humor je, ja na humor gledam kao na nešto što je protkano kroz život i on se ne može izvući. To je kao dobro spremljeni paprikaš u kome je teško na kraju razlučiti šta je tu paprika, šta je paradajza, šta je luk. Onaj glavni ukus vam daje luk, to je nešto što ste dinstali prije nego što ste bacili sve ostalo na... u tu smješu. Tako je isto i humor, teško ga je izvući. On postoji u svim tačkama našeg života, postoji i na sahranama, uvijek je negdje bude neka provala. Ali je tako da i u mom romanu on umrežen unutar cijele te naše sage o tim prijateljstvima, ljubavima, izdajama i uvijek negdje provejava sa strane. Ja u svojim u romanima, odnosno u trilogiji o Solunskoj 28, nisam insistirao na njemu. Nije to bio moj primarni cilj. Bilo je nešto što, jel, glavna mi je bila ta melodrama i to sve kako da oslikam likove, da ih što plastičnije predoćim svom čitaocu. Tako da nisam jahao na humoru, ali ja sam po sebi ne mogu da ga izbjegnem. On mi je dio moje naroučenije, što se kaže.
A kada kažu da očekuju to od tebe, je li to vređa malo?
Pa nije, naprotiv, humor je najteže praviti. To je nešto što je vrlo komplikovano u tom umjetničkom pogledu. Najteže je praviti nešto što treba odmah da nasmije. Kad pravite recimo neki film tužni ili kad neki ili ozbiljan ili filozofski ili akcioni, vi kod gledaoca nemate nikakvu reakciju, njegovo lice je kameno i on u sebi ili pati ili je uzbuđen ili navija za tog nekog svog Indijanca koji treba da pobjedi u ne znam čemu. A kad pravite humor, ukoliko čujete da se sala nije nasmijala, vi ste promašni. To je mnogo teško, to je najteže. E sad, duhoviti romani su nešto što ja obožavam, naravno, i to od tih klinačkih dana, kad čitate recimo Branka Čopića ili Nušića, dobijete tu neku, taj neki humor koji je karakterističan za naš narod. Ali ja nisam krenuo tim putem, ja sam krenuo baš suprotnim, da pričam neku, ajde, tobože ozbiljnu priču, ozbiljnu melodramu, koja ima dosta sastojaka humora. To mi je neki moj cilj.
Listam knjigu i hvala, izvini što to radim.
Dobro,
ali knjige, nešto najlepše na svijetu. To ne postoji. I, znaš, dramatični momenti su tu neki koji potičaju, još su mi sveži u toj našoj istoriji, makar kroz naše roditelje ili bake i
deke. Kako da ne.
Tako da...
Pa i mi smo prošli isto dramatičan, ne toliko kao što je bilo ta okupacija Beograda 41. i 44. ali je bilo uzbudljivo, bez ikakve sumnje.
Bez ikakve. I vrlo, onako na jednu reč ovdje se shvati da si upravo vrlo definisao i pogađaš u metu, mislim, u kojem policija kuca na vrata je poglavlje koje kao moja baka da ti je rekla. Da se tako događa.
Da.
Pa to kod inženjer Epštajn. Mislim, prosto takve su to priče, čini mi se.
Pa to su, jel, to je nemio zvuk. Kad policija kuca na vrata, nemio zvuk je i u najdemokratskim režimima, a kamoli za vrijeme Drugog svjetskog rata. Mislim, ne bi volio da se nađem u koži nikoga ko je taj zvuk čuo u Beogradu 41. godine. Znači nešto što je neka vrsta terora, neka vrsta straha koja je provejavala kroz međunarodom u to vrijeme. Grad je bio onako pritisnut jednom težinom i cijela je, tinjala je nada i postojao je taj neki pokret otpora, ali ništa to nije bilo toliko jasno i vidljivo kao što nam to prikazuju u otpisanju. ali je duh Beograda uvijek bio nenarušiv i uvijek na kraju dođe do nekog vaskrsenja. Ono što je meni bilo zanimljivo u toj knjizi, u knjizi u kojoj sam pisao, je upravo taj kako i na koji način se ponaša čovjek u vanrednim uslovima.
Da.
Kako i ljudsko biće ovako ili onako reaguje kad je pritisnuto nekom neposrednom opasnošću kao što je, ne znam, smrt ili zatvor ili ne znam šta. I kako i na koji način neko biva čovjek, a neko ne biva čovjek. I to je ono što je bio glavni cilj moje studije o Solunskoj 28. Zanimljivo je da moje iskustvo mi govori da je to jako teško odrediti u normalno vrijeme. Nikad ne znaš da li će neko postati ubica ili dobročinitelj u trenucima kad se stvari okrenu naopako. Ja sam imao neke svoje prijatelje koji stvarno ispali, za koje sam duboko vjerovao da su kukavice. Na kraju je u tim dramatičnim trenucima kad je rata, jel, ovdje od 90. godina, ispalo je da su oni neko ko je jako hrabar i ko je spreman da i svoj život ladno rizikuje zarad nekog opšteg dobra, a ne zarad svog ličnog interesa. Tako sam nešto slično pokušao da uradim i u oba nastavka solunske, ali ta, ovaj drugi dio je u stvari, kako da kažem, u ovom drugom dijelu moji junaci su postavljeni u najgoru moguću ovu poziciju, znači u poziciju okupiranog grada, u kome ono nema zajebancije, što se kaže, naročito ne ako je okupator Njemac. I tu sam negdje tražio način kako da oslikam njihove duše, kako da oslikam njihov ovaj mentalni, psihološki kolorit. I kako ja nisam vješt u prikazivanju ljudskog duha riječima, niti sam završio psihologiju, niti sam neki stručnjak za Freuda, a vještina Dostojevskog je još uvijek daleko od mene.
Nije to ja, baš tako, ne mogu te pustiti sada. Pa nije, to baš nije, to nije istina ni uopšte.
Zato sam te, upravo zbog toga sam te likove slikao stavljajući ih u određene situacije, odnosno dao sam im radnju, dao sam im događaj preko koga mi vidimo da li on ovakav ili onakav. I kad me neko od čitalaca ili neko od kritičara pita kako sam postigao to da se knjiga tako lako čita i da se ne može ostaviti, kao da je dinamična, ja upravo kažem to, zato što ima mnogo događaja, ali nema mnogo događaja što sam ja htio da napišem zanimljivu i dinamičnu knjigu, nego ima mnogo događaja zato što sam ja, da bi ostikao nečiji karakter, morao da smislim događaj u kojeg on ulazi, na osnovu čega ćemo vidjeti kakav je on, pošto nisam u stanju da to napišem normalnim jezikom pisa.
pred kraj knjige se pojavlja taj tajanstveni stranac. Je li to ona promjena o kojoj smo pričali na početku?
Šta nam je tajanstveni stranac?
Čekajte. Sipa, pazi, evo, posljedno ćete da je sipila neka sitna dosadna kiša kada se Danica učinilo.
Kad se Danica... Pa taj tajanstveni stranac na kraju se otkriva ko je to i da je to cijeli taj sistem. Ali da ne, da ne pričam, naravno,
da ne
to je... Ovaj, ali on nije ključan za razvoj događaja, ali je neko ko pokriva jedan segment. Radio sam dugo pripadnik pokreta otpora. Radio sam dugo, istraživao kako bi to i razmišljao kako izgledao taj pokret otpora u to vrijeme. Šta su radili, kako su mogli da budu vezani jedni za druge. I ono što sam znao iz istorije, iz tih knjiga koje sam pročitao, nema mnogo podataka. Ima samo uglavnom hladni brojevi mrtvih, streljanih, obješanih i to. I imam drugi izvor, našu popularnu kulturu koja je 60-ih, 70-ih glorifikovala kroz film i TV serije. Partizanski pokret, jest uopšte. Znači, ni na jednu ni na drugu stranu se nisam mogao u potpunosti osloniti. A onda sam dobio neki mojih prijatelja, istoričara i knjige, dnevnike tih ljudi koji su živjeli u Beogradu u tom periodu, pa sam onako čitao da vidim šta su mogli da kupe, ne znam, na pijaci, šta su mogli ovo, šta su mogli ono. Ali negdje, i naravno znam iz istorije da se ta mreža koja je napravljena ilegalnog komunističkog pokreta bila ranije instalirana, još 30. godina, da su oni računali da bi to moglo da se upotrijebi od jednog momenta, ne znajući naravno da će doći do pojave fašizma, koji je u stvari samo ubrzao taj proces dolaska komunizma na vlast. Jer komunisti
su... A u nekoj drugom obliku.
Da, nego oni su, njima je rat direktno odgovarao, jel?
Da.
Kad je dođe, kad želiš da preuzmeš vlast, i ako mora nasilno, onda je najbolje da bude opšti pičvajs. Pa da mi budemo ti koji ćemo na tom nekom novom tajfunu zajahati i doći do vlasti. I onda sam negdje tu shvatio otprilike šta su oni mogli da rade tu. Kakva je to vrsta otpora bila, osim dvije neke velike akcije za koje se manje ili više zna istorijski. Ostalo je bilo sve svedeno na to kako da se ljudi prebace na slobodnu teritoriju, kako da se sačuva, ne znam, neka porodica jevrejskog porijekla, kako da se... Ali to su naravno minorni pokušaj za Njemačku silu koja je tad kontrolisala sve od zapada Francuske do predgrađa Moskve. Mislim, nismo mi neka... Tek kasnije su oni počeli da vežu divizije za Balkan zarad tih pokreta partizana i raznih događaja koji su kasnije bili, jel? Ja govorim baš o 41. Da. A sa druge strane, bilo mi je zanimljivo i da razmišljam o tome kako se ta ideologija lomila u ljudima. Koliko su ljudi onako prestajali da budu ideja, a postajali da budu gomila mesa koja sad treba samo da preživi. I stravična je ta priča kako su ljudi na koji način se dovijali da ne budu odvedeni, da prežive do kraja rata. I onako to je neki, kako da kažem, pišem ja to kao neki oblik između životinje i ljudskog bića, jer vi se spremni na sve samo da preživite. I naravno, jedan od junaka je Jevrej, koji je, eto, igrom slučaja preživio.
Oskar.
Ali je...
Kao Limenu Dobošu.
Da, kao Limenu Dobošu. Nije baš Oskaršen. Nije Oskaršen, nego onaj, on se zove Lacius i on vuče iz prve, u prvoj ovoj knjizi, on je dječak, a u ovoj drugoj knjizi je već zreo čovjek, umjetnik. I on je preživio na volšeban način, to možete naravno da čitate.
To moramo,
kako. Da, vidjet ćete kako.
Na samom početku knjige, evo sada kroz razgovor za tobom, to i vidim, su tri datuma gdje ti pokazuješ, u stvari, daješ nam smjernice, a to je sam početak rata, april i oktobar 44.
Ja sam napisao na samom početku knjige da će se knjiga lakše razumjeti ako se znaju ta tri istorijska podatka. To je da je bombardovanje Beograd bilo 6. aprila, okupacija 12. a da je oslobađanje bilo 20. oktobra 44.
I to treba zapamtiti.
I, ja sam
to su matematički
to, da, to recimo prije 20 ili 30 godina nije bilo potrebe da se piše. Zato što su svi da. Klinci, svako od Vardara pa do Triglava je znao te podatke kao nešto što je potpuno kao kad pada Božić. Vrlo nešto opšte poznato.
Da.
Međutim, kako vrijeme ide, istorija se savija pod udarima neznanja i ja sam shvatio da ukoliko ja ne stavim tu preambulu, da će doći do dosta, da će kod nekih čitalaca ili mlađih ili onih koji nisu vezani toliko za ovo tlo, doći do zabune, šta se to u stvari dešava. Jer knjiga počinje 6. aprila ujutru. I ona upravo govori o tom prvom jutru koje je promijenilo sve. A da bi neko znao o čemu je riječ, mora i da ima to predznanje, taj fakt o kome ja govorim. A opet, s druge strane, ne mogu da opismenjavam čitave generacije. Bolje da stavim samo kao preambulu u knjizi i onda će mnogo lakše biti svakome da je čita.
hvala na objašnjenju, jer toliko smo samo uvereni onako u svojim generacijskim nekim objašnjenjima da mi na pamet nije palo, a, da to u stvari to znači, a jako
je. Ja sam razmišljao dosta, pošto sam imao prilike u komunikaciji sa ljudima i sa mlađom generacijom, a i sa bogam starijima, da shvatam da se neke, da se neki pojmovi blijede, da nešto što je nama bilo potpuno normalno i što, utemeljeno u neko naše znanje, sada isčiljava, da ne postoji. Znači, kad je nešto, francuska buržoaska revolucija, mislim, nešto što je kod nas bio aksiom, jedan od najznačajnijih datuma u maltene u istoriji čovečanstva. Danas ako pitate nekoga, on će znati šta je francuska buržoaska, već to razmišlja šta znači, a revolucija je on možda je poveže sa Homeinijem i sa islamskom državom. Tako da sam shvatio da je neophodno da se te neke stvari ponove, odnosno ako imate već, kao što ja imam tekst vezan direktno za ovaj, kako se zove, istorijski, konkretan istorijski period, jako je dobro da stavite odmah na početku da koji je period i o čemu se tu radi.
Ne postoji šansa da svaka reč nije dragocena i genijalna u ovoj knjizi.
Pa dobro, dragocena jest, a za genijalnost to već nisam siguran.
No, šta te briga, neka drugi misle. Ti uživaju u tome. Ako i kako može da se uživa, da scena je velika. A, da li su oni organizovali u Laguni ovi Fili momci tebi promociju i na sajmu knjiga, da li se o tome još zna? Ili
da, ima, zna se sve. Promocija je bila u Studentskom kulturnom centru 1. oktobra i bilo je zaista lijepo i onako sve skupa je ispalo više nego ljepše nego što sam mogao da očekujem. A na sajmu ću imati čak 3 kontakta sa publikom. Prvi će biti 23. oktobra u srijedu u 17 časova na Laguninom štandu. Drugi će biti 26. oktobra u subotu u 12 sati na Laguninom štandu i treći će biti na štandu Vulkana isto u subotu 26. u 14 časova. Tako da, eto, to je neki raspored kojeg ima i na sajtu, a i ja ću objaviti na ovim Facebookima i tako da ćemo bićemo u kontaktu.
Bićemo i mi ćemo ponavljati sa zadovoljstvom. Mnogo intimno, verovatno, te pitam koja muzika ti je u glavi. Jer uvek je muzika kada se čitaju slova, svako slovo ima.
A, ima svoju. Pa ja volim da tiho slušam muziku dok pišem knjigu.
Da.
I, ali pokušavam da to bude neka nenametljiva muzika, jer da ne bi bio na kraju pun ritmova, a malo pisanije. Dok sam pisao ovu Solunsku, glavni mi je bio Chopin, on mi je bio najveća inspiracija. I negdje kad krene da ona njegova bura na dirkama, onaj tad kreće i bura na papiru ispred mene, odnosno na ekranu ispred mene. Uglavnom samo kod klasične muzike se onaj vijao. Ali u knjizi ima jedan dio posvećen jednoj pjesmi koja je imala neki svoj poseban život, koja je predstavljala i sad predstavlja jednu od sigurno 10 najpoznatijih pjesama u 20. vijeku, a koja je imala promociju na talasima Radio Beograda. Radio Beograd je bio prvi koji je tu pjesmu pustio.
Jo. Ali na Loma.
Nećemo je reći ime. Nek čitaoci pročitaju knjigu i vide koja je to pjesma.
Neka nađu u knjizi i ostavimo ka Chopinu. To nam je crna. Prošlo. Rano smo počeli. Šali se, to je istina, prosto to je istorijski podatak.
Da, jest ona, samo što ona nije imala takvu konotaciju. Ta pjesma je bila ljubavna, ali eto, kasnije u našem kolektivnom sjećanju ostala je kao simbol određene, kako da kažem, najgore moguće ideologije i naravno tog strašnog perioda okupacije.
Da, uvijek mora se skupiti čovjek valjda oko nečeg.
Da.
Ma mnogo ti hvala.
Nema na čemu.
Hvala na svim tajnama koje si rekao, nemaš pojma što se...
Ali još ih ja čuvam, ja ih malo ovako otkrijem, pa da vi onaj, da vas zaintrigiram, a onda bježim.
I da se družimo onda opet.
Naravno.
Ne raskidamo.
Ne raskidamo ništa.
Mnogo hvala.
Hvala vama što ste me zvali.
Poštovani slušalci, naš gost bio je kompozitor, pisac, gitarista, kantautor, kako god okrene, doktor Nele Karajlić, drugi deo trilogije Solunska 28 o prijateljstvu i izdaji, imaće svoju promociju i na sajmu knjiga u Beogradu. Evo, zapamtili smo neke datume, sreda i subota.
Jeste,
su sigurno...
sreda 17, subota 12 i 14.
Hvala najlepši.
Doviđenja, prijatelj.
Hvala vam što ste bili sa nama, ostanite uz Radio Beograd 1, sledi magazin U središtu pažnje, a vas pozdravljaju Igor Dragićević i Katarina Epštajn.